რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება კობა ლიკლიკაძის ხოლკროული პროგრამა დაფრკოლების ზოლი. ჯერ ახალი ამბები. გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაეროს მონაცემები 2015 წელია ყველაზე ცხელი წელი, რაც კი ოდესმე დაფიქსირებულა. რუსეთი აცხადებს, რომ მისი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება შესაძლოა თურქეთის დაგეგმილი პროვოკაცია ყოფილიყო. უკრაინამ რუსეთს აუკრძალა სატრანზიტო ფრენა და შეწყვიტა რუსეთიდან გაზის იმპორტი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. გაეროს მეტეოროლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ 2015 წელი იქნება ყველაზე ცხელი წელი, რაც კი ოდესმე დაფიქსირებულა. როგორც ორგანიზაციამ დღეს გამოაცხადა, მიმდინარე წელი იმდენად ცხელია, რომ დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, ის გაუსრებს 2014-ს, როგორც ყველაზე ცხელ წელიწადს. მეტეოროლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის მიშელ ჟაროს თქმით, ეს ცუდი ახალი ამბავია პლანეტისთვის. ამჟამინდელი სარეკორდო წლის 2014 წლის მონაცემებით შარშან გლობალური მასშტაბით საშუალო ტემპერატურა იყო 14.57 გრადუსი ცელსიუსი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის ვარაუდით, თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება დაგეგმილი პროვოკაცია იყო, ხოლო ანკარის ნატოელი მოკავშირეები ცდილობენ მიჩქმალონ ის, რაც 24 ნოემბერს გააკეთეს თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა. ლავროვმა ეს შეფასებები გამოთქვა მოსკოვში 25 ნოემბერს, ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავმა სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსეთის თვითმფრინავი, რომელიც საჰაერო დარტყმებს ახორციელებდა ჩრდილოეთ სირიაში. ინციდენტის შედეგად რუსი მფრინავი დაიღუპა.
Воевать с Турцией мы не собираемся.
Туркеттан омс არ ვაპირებთ. თურქი ხალხისადმი დამოკიდებულება არ შეგვწულია. გვიჩნდება შეკითხვები თურქეთის ამჟამინდელი ხელმძღვანელობის მოქმედებასთან მიმართებით.
Нынешнего турецкого руководства.
განაცხადა სერგეი ლავროვმა. ანკარა აცხადებს, რომ რუსეთის ეს 24 ტიპის თვითმფრინავმა რამდენჯერმე დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე და არ მოახდინა რეაგირება 10 გაფრთხილებაზე, ვიდრე მას ესროდნენ. ინციდენტთან დაკავშირებით თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 25 ნოემბერს სტამბოლში გააკეთა განცხადება.
Hiç kimse bizden Sınır güvenliğimizin
Arabin unda moelodes rom chumat davrchebit, rotsa chven sazgvebs gamudmebit argoven. Dzirs utkhrian chven samartlebri uplebebsa da damoukidebobas. Chven arvapirebt incidentis eskalatsias, kholod vitsavt sakutar usaptkhoebasa da chveni dzmebis uplebebs.
Ve kardeşlerimizin hukukunu savunuyoruz.
Kanatskhada Stambolshi Turketis prezidentna. რუსეთი აპირებს სირიაში თავის სამხედრო ბაზაზე განათავსოს მოწინავე საზენიტო სარაკეტო სისტემა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმთივანმა დმიტრი პესკოვმა დღეს მოსკოვში განაცხადა, რომ თავდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციით სირიაში ჰმეიმიმის სამხედრო ბაზაზე განთავსდება ეს 400 ტიპის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები, რაც უკვე დაამტკიცა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. ეს 400 ტიპის რაკეტები სხვდება 400-მდე კილომეტრით დაშორებულ სამიზნეებს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი აცხადებს, რომ მისმა ქვეყანამ რუსეთის ყველა ავიაკომპანიას აუგზალა უკრაინის საჰაერო სივრცის ტრანზიტად გამოყენება. იაცენიუკმა 25 ნოემბერს კიევში მთავრობის ხდომაზე დაავალა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოფიციალურად შეათყოფინოს რუსეთს, რომ უკრაინის საჰაერო სივრცე იხურება რუსეთის ყველა ავიაკომპანიისთვის გამონაკლისის გარეშე. გასულ თვეში ორივე ქვეყანამ აკრძალა თავის ტერიტორიაზე მეორე ქვეყნის თვითმფრინავების დაჯდომა. ცენიუკი აცხადებს ასევე, რომ ისინი მთავრობის გადაწყვეტილებით უკრაინის ენერგოკომპანია ნაფტოგაზს დაევალა შეწყვიტოს რუსეთისგან გაზის შესყიდვა. ბრიუსელში კვლავ გაიხსნა სკოლები და მეტრო მას შემდეგ, რაც 4 დღე იყო დახურული ქალაქში უსაფრთხოების დასაცავად მიღებულ საგანგებო ზომებთან დაკავშირებით, თუმცა კვლავ ძალაში რჩება უსაფრთხოების ყველაზე გაძლიერებული მდგომარეობა. დამატებით 300-მდე პოლიციელი იცავს სკოლებს. ამასთან დახურული რჩება მეტრო სადგურების დაახლოებით ნახევარი. 21 ნოემბრიდან ბრიუსელში უსაფრთხოების გაძლიერებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებული რეიდების შედეგად დააკავეს 20-ზე მეტი ადამიანი. რეიდები მოხდა პარიზში 13 ნოემბერს მოწყობილ ტერაქტებს, რომლებმაც 120 ადამიანი შეიწირა. საქართველოს ორკვირიანი კამპანიით შეუერთდა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს, რომელიც 25 ნოემბერს დღეს აღინიშნება. კამპანია მიზნად ისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამახლებას და სამოქალაქო კონსოლიდაციის გაძლიერებას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაუწყებლობას გავაქცელებთ კობა ჰიკლიკაძის ყოველკვირეული პროგრამით დაბრკოლების ოლით.
სალამ, მშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და პრაღის სტუდიიდან ტრადიციულად გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საავიაციო და არამხოლოდ საავიაციო, არამედ სამხედრო პოლიტიკურ ინციდენტზე, როდესაც თურქეთის საჰაერო ძალებმა, სამხედრო გამონადგურებელმა თვითმფრინავებმა, F-16 ტიპის თვითმფრინავებმა ჰაერში ჩამოაგდეს თურქეთის საჰაერო სივრცეში და უპატიჟებლად შეჭრილი რუსეთის Su-24 ტიპის საფრონტო ბომბდაშენები, რომლებიც საბრძოლო ოპერაციას ასრულებდნენ სირიაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ზურგში დარტყმა უწოდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას თურქეთის თვითმფრინავების მიერ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ ამასთანავე განაცხადა, რომ თურქეთს აქვს უფლება მიმართოს ყველანაირი ზომა საზღვის და არღვევის წინააღმდეგ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენს სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს ყველანაირი ზომა, როდის მიმართავენ ესა თუ ის ქვეყნები, რამდენი ასეთი ინციდენტი ყოფილა ნატოსა და რუსეთს შორის და როგორ გამოიყურება რუსეთისა და თურქეთის საბრძოლო პოტენციალი ქვეყნებისა, რომლებიც ამ ინციდენტისა და ვლადიმერ პუტინის მოხსენებული განცხადების შემდეგ ძნელად თუ შეიძლება უკვე ჩაითვალოს პარტნიორებად. და ამის შესახებ ჩვენ თითქმის 1 საათის განმავლობაში ვისაუბროთ. მე მივესალმები ირაკლი ალადაშვილს, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარ რედაქტორს და სამხედრო მიმოხილვას. ირაკლი, საღამო მშვიდობისა. და რაკი ვახსენეთ საჰაერო ინციდენტი, შენ ვიცი რომ ამ სტატისტიკას აწარმოებ, რამდენჯერ მომხდარა ნატოსა და რუსეთის სამხედრო საავიაციო ძალებს შორის მსგავსი სკანდალი, რამდენჯერ ჩამოუგდია რუსეთს ნატოს ქვეყნის სამხედრო თვითმფრინავი და რამდენჯერ ჩამოუგდიათ რუსეთის თვითმფრინავი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ქვეყნების საბრძოლო სამხედრო ძალებს?
ეს პირველი არ არის, როგორც კიცივი, რომელიც დაიწყო 55-6 წლის შემდგომ, მოხდა არანაკლებ 3 ესეთი ინციდენტი, როდესაც ნატო ჯერ არ იყო შექმნილი, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში თვითმფრინავმა ერთხელ ვლადივოსტოკთან დაბომბეს რუსული აეროდრომი, მეორე 1950 წელს ჩამოაგდეს რუსული საბჭოთა ბომბდამშენი, ესეც აღმოსავლეთისკენ, და შემდგომ მიგ 15 წელთან იყო ბრძოლა და 4-დან 2 ჩამოაგდეს, ერთი თვით ჩამოვარდა 1952 წელს. პლუს ამის გარდა თვითონ საბჭოთა კავშირსაც აქვს რამდენიმე ამერიკული ბომბდამშენი ჩამოგდებული. ყველას გახსოვთ ისე U-2 ტიპის სადაზვერვო თვითმფრინავი 1960 წელს. ესეთი ინციდენტები ხდებოდა, მაგრამ ყველა ცდილობდა, რომ ეს ინციდენტი არ გადასწილიყო თვითონ ინციდენტის დროსაც უფრო სერიოზულ პრობლემებში.
ირაკლი, შენ კარგად ახსენეთ ცივი ომი. ცივი ომის დროს მაინც ახლა საბჭოთა კავშირის დამოკიდებულება ნატოს წევრი ქვეყნების და მათ შორის თურქეთის მიმართაც სხვა იყო, ძალიან ხაზგასმულად და გამოკვეთილად მტრული იყო. ახლა ამჟამად მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთი არის ნატოს წევრი ქვეყანა, ასევე ძალიან მჭიდრო სავაჭრო, ეკონომიკური, ტურისტული, სოციალური, კულტურული ურთიერთობები აქვს, ნუ მჭიდრო თანამშრომლობს, იყო კარგი ურთიერთობა და უსწრებ აი ასეთი რადიკალური ქმედება, როდესაც რუსეთის საავიაციო თვითმფრინავი ჩამოვარდა იმ ფონზე, როდესაც რუსეთი მთელი თავისი საჰაერო კოსმოსური ძალებით ამ პოტენციალით გავეშებული იბძვის აღმოსავლეთ. აი ამ შემთხვევაში, რამდენად ქონდა უფლება, მოდი პირველ რიგში სამართლებრივ საფუძვლებს მივაქციოთ ყურადღება, რამდენად ქონდა უფლება თურქეთს რომ გამოეყენებინა ასეთი ზომა?
თუ საჰარო სივრცე დაერღვა ნებისმიერ ქვეყანას აქვს უფლება ჩამოაგდოს. მაგრამ ეკობა ერთი რამ უნდა დავაზუსტო, ჩემი ინფორმაცია, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ბოლომდე არ მაქვს ეს ინფორმაცია, მაგრამ აქ მარტო საჰარო თავდა საჰარო სივრცის დარღვის გამო არ იქნა ის პომპაში ჩემი ჩამოწერა. საქმე ის არის, რომ იმ ადგილზე, იმ რაიონში, სადაც მოხდა ეს ინციდენტი, სახელმწიფო ინციდენტი, იმ ადგილში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიცია, ასადის ხელისუფლებას, რომელიც ემთხვევა და რომელსაც რეალურად უნდა თუ არა ამის აღიარება თურქეთს, თურქეთის სამსახურები ეხმარებიან და თურქი სამხედროები. მე არ გამოვიცხავ, რომ ეს ორი რუსული 24 MTP საფრონტო ბომბამშენი მარტო დღეს კი არა, მანამდე ბომბავდნენ ისინი და დღესაც მათ დაბომბეს აი ეს უშუალო საზღვართა და ადგილზე ის პოზიციები და ის დანაყოფი, რომელსაც რეალურად ნუ თურქეთი აკონტროლებს და ეხმარება.
ლაპარაკია ირაკლი მხედველობაში გაქვს ამ სირის ლატაკიის რაიონში?
არა, არა, უფრო ზემოთ სადაც ეს მოხდა და იქ არის ეგრეთ წოდებული თურქმენული, აი ესე ქვია თურქმენული რაღაც, აი თურქმენული ეს დანაყოფებია, ნუ რეალურად თურქული ეროვნული და რომელსაც ეთქობა თურქული სპეცსამსახურები აკონტროლებს და მე არ გამოვიცხა რომ ის შეება გადაცმული თურქის სამხედროებიც კი იყვნენ, რომლებიც დაიბომბა და ამასთან დაკავშირებით მოხდა ამ თვითმფრინავის ჩამოხდება. ეს ვაი შურის ძიების იყო ეს. ანუ მარტო საჰაერო თავდა საჰაერო ცივის დარღვევაზე არ უნდა ყოფილიყო საუბარი. ანუ ვიცი კობა რომ საუბარი ნუ ლაპარაკია რომ თმა როცა დაიწყეს 30 სექტემბერს ეს საჰაერო ოპერაცია ისლამო სახელმწიფოზე უფრო მეტად ისინი ბომბავდნენ, მე მგონი ამ ეგრეთ წოდებულ ზომიერ ოპოზიციას, რომელსაც სხვადასხვაგან უჭერენ ხალხს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა. ეს დაბომბვა რაც უშუალოდ მოხდა, უფრო დაიბომბა ის დანაყოფები, რომელსაც თურქები.
შენ რასაც ამბობ ირაკლი, ეს ნიშნავს, რომ აქ კიდევ უფრო შორს მიდის დაპირისპირება უკვე რეალურად ერთი მხრივ რუსეთსა და მეორე მხრივ იმ კოალიციას შორის, რომელსაც ისედაც ჰქონდა უთანხმოება ამ შემთხვევაში მსოფლმხედველობრივი, პოლიტიკური და არსებითი უთანხმოება, იმიტომ რომ ირანი და რუსეთი მხარს უჭერენ, რომ ბაშარ ალ-ასადი მონაწილეობდეს ომის შემდგომი სირიის მოწყობაში დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით და მათ შორის თურქეთი კი ემხრობა, რომ ბაშარ ალ-ასადმა უნდა დატოვოს პოსტი. ანუ კიდე უფრო ართულებს ეს სამხედრო პოლიტიკურ ვითარებას.
ხოდა კობა, მე მინდა დავამატო უბრალოდ ჩვენ ახსენელმა, მინდა იცოდეს რომ 2008 წლის აგვისტოს 9-ში და მე მგონი 10-ში 11-ში ორი აი ესე წელი სწორედ 24 MTP საფრონტო ბომბრაში ჩამოვაგდეთ ჩვენ ესი სოფელ ზევერასთან და ეცა მეორე ქიმალთან. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ესეთი ჩვენ სწავს განადგურებული და ისე ისტორიულად ეცოდეს ჩვენ მასმენელმა 90-იან წლებში, ანუ სანაცვლოდ კავშირი დაიშლებოდა, სწორედ ამ ბომბამშენების ორი პოლკი იყო დისლოცირებული საქართველოს, ერთი კოპეტნაში, ერთი იყო დედოფლის ხაროში და მაშინაც ორი ასე თვითმფრინავი ჩამოვარდა იანესთან და ერთი ოღონეს ინციდენტები იყო.
ირაკლი, მაგრამ საქართველოს სამხედრო ძალების მე რამდენადაც ვიცი ასეთი კლასის და ასეთი მოდიფიკაციის სუ 24 არ აყავს.
არა, ჩვენ არ აკვავს, იმიტომ ახლა ეს ორივე პოლკი გადაფრინდა 92 წლის დასაწყისში საქართველოსთან დაწინდა. ჩვენ შეგვეძლო რომ მოგონდომებინა დაგვეტოვებინა როგორც აზერბაიჯანელთან ხნის მათ აიტო საკმაოდ ეს თვითმფრინავები. ჩვენ ეს ვერ დავიტოვეთ. საკმაოდ თუ თვითმფრინავია ეს, მაგრამ სერიოზული ადგილად შეუძლია რელიეფის გასწვრივი ფრინავს და სხვათასწორს ამის გამოც და 90-იან წლების ბოლოს სწორედ საქართველოში ხდებოდა დასავლეთ საქართველოს ცეცი რომ აი როგორ მათ რელიეფის შემოვლით როგორ ეთქვა.
ირაკლი, რაკი ჩვენ ახლა საჰაერო ინციდენტზე ვსაუბრობთ, მას ორი მხარე ჰყავს. ერთზე უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ, სუ 24, რომელიც განადგურებულია რუსული წარმოების, მეორე იყო თურქეთის საავიაციო ძალების ფლაგმანი. ხო, აიმაზე რას ეტყვი, რომლითაც განადგურდა F-16-ი?
F-16-ი. ეს ახლა თურქეთში იწყება ეს დიდი ხანი ამერიკული F-16-ის ფლაგმანი. არაფერი, ნუ ეს ფლაგმანი თურქეთის ძირითადი ძალა არის და არა მარტო თურქეთის, ნატოს წევრი ქვეყნებს სწორედ ეს ფლაგმანი აქვს გამანადგურებელ ფლაგმანი შეიარაღებაში. Ну, საკმაოდ სერიოზული არაფერი და დღეს შედავით უკვე მოძველებულია, თუმცა მოდერნიზება მას უტარდება და სანტ ნუ მაინც თავის დონეზე დგას. უბრალოდ ახლა რა შეიძლება თქვა საქმე რომ სიტუაცია იმ გაგები დაიძაბება, რომ რუსებმა ბოლოს გააძლიერეს იმ ომენის სირიაში თავის ავიაბაზას, თქმის 60-ზე მეტი სხვადასხვა ტიპის თვითმფრინავი ჩაიყვანეს და ამიტომ სტრატეგიული თვითმფრინავებს იყენებენ და აი სიტუაცია მართლა სერიოზულად დაიძაბება ის ბოლო ინფორმაციით. თურქეთის სპეცრაზმა რუსეთის საელჩო ანკარაში ალყა შემოარტყა, შედა დაცვისთვის ადგილობრივ მოსახლეობას ეწევი არესოს ანამდე. ძალიან ისე საფად ვითარდება, აი ყოველ წუთებრივად შეიძლება ითქვა, საათობრივად და წუთობრივად ვითარდება სიტუაცია. რაც ჩვენთვის როგორც საქართველოს მშუაშია რეალურად რუსეთს და თურქეთს შორის და ცენტრსა საკმაოდ სახიფათ.
ირაკლი, მოდი ჩვენ საქართველოს წინაშე, საქართველოს უსაფრთხოების წინაშე მდგარ გამოწვევებზე, რასაც არამხოლოდ ეს ინციდენტი, არამედ სირიასა და ერაყში საქართველოდან წასული ჯიჰადისტების ყოფნაც განაპირობებს, ამაზე ვისაუბროთ ცოტა მოგვიანებით ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ სატელეფონო ხაზია სამხედრო ექსპერტი ირაკლი არადაშვილი, გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დაბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბკოლების ზოლია, სიხშირეზე FM 7.4, მე კუბალი კლიკაძე ვარ და სატელეფონო ხაზია საქართველოდან Ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. შენ უკვე ახსენე, ირაკლი, ჩვენ წინა საუბარში, რომ ვითარება თუ უფრო მზარდი ესკალაციისკენ წავა ორივე საქართველოს მეზობელი სახელმწიფოა, რომ საქართველოს და მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოება აღმოჩნდება რისკის ქვეშ. მაგრამ მარტო ეს არ არის, იმიტომ ჩვენ ჯერ მართლაც არ ვიცით რა კონტურებს შეიძლება ეს დაპირისპირება. მაგრამ ფაქტია ისიც, რომ ზოგადად თუ სირიაზე და ერაყზე ვლაპარაკობთ, ის ვიდეო მიმართვები, რაც სირიასა და ერაყში მყოფმა ქართველმა ჯიჰადისტებმა გავრცელეს ინტერნეტით საშუალებით და რამაც დაზაფრა საქართველოს მოსახლეობა, თავისთავად ნიშნავს უკვე, რომ ეს საფრთხის მექანიზმი ჩართულია. პირველ რიგში მინდა როგორც ჟურნალისტ და გამომცემელს კითხო ეთიკასთან დაკავშირებული საკითხი და პრობლემა, ირაკლი. რამდენად სწორი იყო, მართებული იყო სამართლებრივად გინდა საინფორმაციო პოლიტიკის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ნორმებიდან გამომდინარე, ამ ვიდეო მიმართვის, აი ეს 4 აჭარიდან სავარაუდოდ წარგზავნილი ჯიჰადისტის მიმართვა მოხდენობაში, მისი ასე დაუმონტაჟებლად გამოქვეყნება?
პირველში მე ვერ უწოდებ მათ ქართველ ჯიჰადისტებს, შეიძლება ქართველ მოლაპარაკებები არიან ისინი, მათ საქართველოს უკვე გამოთქმის შემდეგ არაფერი აღარ აკავშირებთ. რა შეეხება კობა ამ მათ გამოსვლას, ახლა YouTube-ში მაინც გავრცელდება YouTube-ში და მაგხრივ ვერ შეაკავებს სამწუხაროდ. მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ეს საფრთხე კი არის, მაგრამ შეიძლება არც ისე დიდი, იმიტომ რომ სპეცსამსახურე თუ სწორედ იმოქმედებენ, შეიძლება მათთან გამკლდება. რომ ამ მიმაჩნია, მათი რაოდენობა ძალიან ბევრი იყოს, გინ აჭარიდან, გინ ბანკისიდან, გინ ქვემო ქართლიდან წასულების და ყველას, ვინც არიან წასულები, თუ სპეცსამსახურმა პოლიციამ ყველა იმუშავა ნორმალურად და რასაც ქვია პროფესიონალურად, ყველა მათი გამოვლენა, მათი მეგობრობის წრეების ყველაფერი შეიძლება, თვითონის დრო ჯერ არის. თუ არ იმუშავეს და ყველაფერი მეატოვეს, ნუ მაშინ რა თქმა უნდა ეს კაცაც შეუძლია პრობლემის შექმნა.
ირაკლი, აი ის ფაქტი, რომ უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა თურქეთიდან დეპორტაცია მოახდინა დავით ბორჩაშვილის 29 წლის პანკისელის, რომელიც იმყოფებოდა სირიაში, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურები გაფაციცებით მუშაობენ, თუ ეს მაინც ეპიზოდური ფაქტია?
მოწყობა საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურებს იმ მომენტში, ანუ რაც მოხდა, ანუ ჯერ გადმოვიდა, მე თურქებთან დააბრუნეს, მე ისევ გადმოიყვანეს, ვინოვნენ რომ არ მომხდარიყო. ახლა მესმის მათი, რომ არ რაც შეიძლება ნაკლები კავშირი იყოს საქართველოს და ამ ტერორისტებთან და ისლამისტებთან, რომ ნაკლებად ჟღერდეს იმ იგივე მას მედიაში და ეს ეთყობა სწორედ ამიტომ ჩვენ ვეცადოთ რომ ცოტა გამოვიდეთ გვერდზე. თუმცა გამომდინარე იქიდან, ნუ რაც გავიარეთ და ვაღიარეთ, ახლა რაც გავიარეთ, იმ გაგებით რომ საქართველოს მონაწილეებს, ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე საერთაშორისო კოალიციების სამხედრო თავდაბრუნებული კომა იგივე ავღანეთში ერახშე და კომიც მშვენივრად რომ და ჩვენც აღვიქმნებით იმ საერთაშორისო კოალიციის ერთ-ერთ აქტიურ წარმომადგენლად, მიჩნევეს ოფილი ხელისუფლება ყველაფერს ნიმობდა და ახალმაც არ დააკლო რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი ჩვენ მებრძოლი ყოფილიყო იგივე ერახში ავღანეთში და ახლა ეს ისტორია და ეს არა აიქაც არავის ხდება რა თქმა უნდა და ეს ნიშნავს იმას რომ საქართველოს გარკვეულწილად ერთგვარ სამიზნეში არის.
ირაკლი, შენ ახსენე ავღანეთში საერთაშორისო კოალიციებში საქართველოს არმიის მონაწილეობა. ყოველთვის ოდესაც ესეთი მუქარა ან მოხდება თავდასხმა ქართველ ჯარისკაცებზე ავღანეთში, ძალიან მორიდებით, მაგრამ არის ხოლმე კრიტიკა, რომ ხო არ გადავხედოთ საქართველოს მონაწილეობას იმ მასშტაბით, იმ დონით, ხო არ იყოს ეს ლიმიტირებული რაოდენობის მიხედვით ან ვადების მიხედვით? შენ რა მოსაზრება გაქვს ამაზე?
ჩვენ იცი რომ ეს ყოველთვის ჯერ კიდევ ერაყიდან გამომდინარე, ამას ვაკრიტიკებდი, ამოვიდა ამის გამო ბევრი პრობლემა მქონდა ჯერ იმ ხელისუფლებისგან, რომ მეთქი არ არის აუცილებელი რომ რომის პაპზე უფრო კათოლიკე ვიყოს, ხო? მაშინ აღგზავნდა რეალობაში მივიღეთ ის, რაზეც მე ვამბობდი მუდმივად და ზუსტად იმ პერიოდში მომიწა ერაყში ყოფნა, რომ ჩვენი ბრიგადა 2000 კაცი პირველი პირველი ბრიგადა იყო ერაყში და აქრომ ცხინვალში ომი დაიწყო ეს ბრიგადა, რომელიც გორში უნდა ყოფილიყო, ის მაგივრად მოხდა დახმარება მეორე ქვეითი ბრიგადის სენატიდან მოხსნა, გადმოსროლა და გაშიშვლა დასავლეთ მიმართულება მთლიანად. კი სამ დღეში გადმოისროლეს იმ 2000 კაცის ნაწილი, მაგრამ მათ უკვე ბრძოლაში მონაწილეობა არ მიიღეს. ეს უდიდეს სტრატეგიული შეცდომა თუ ტაქტიკური, ნუ არ ვიცი რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეთი და დღესაც ახლა 900 კაცი ყავს იმას. მათი მესმის რომ ხელისუფლების მაშინაზე ეხლოს მოსაზრება რა იყო რომ აი ჩვენი ამით ვაჩვენებთ ნატოს დასავლეთს აი რა დონეს კონტრიბუციას გავცემთ და ამით უფრო მალე შევალთ ნატოში, მაგრამ ხელად არ იმუშავა მან ხო? დღემდე და დაანაიჭი მეფერება მომავალშიც იმუშავოს რომ რაოდენობა ზოგი ნატოს წევრი ქვეყანას იქ არათუ საქართველოს რამდენიმე ერთეული ადამიანი ყავს სულ დაზომილი და ამიტომ არ უნდა გადავახდეთ რაღაც ჩვენ იმაზე მეც რაც შეგვიძლია.
ირაკლი, აი საფრთხეებს როცა ვახსენებთ და ვამბობთ საქართველოს ირგვლივ რაც არის, აქ ორი აზრია, მაგალითად აი იყო გავრცელებული განცხადება ამას წინათ რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის საქართველოში, მათ შორის თავისუფალი დემოკრატების, რომლის ლიდერიც ირაკლი ანასანია ყოფილი თავდაცვის მინისტრია, რაც მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გაიზარდოს უსაფრთხოების ძალების ფინანსური, მატერიალური, ტექნიკური, ადამიანური რესურსები. მაგრამ მეორე მხრივ არის ცდელობა კანონპროექტი, რომ მაგალითად საქართველოში ის რაღაცა კნინი სამხედრო გაწევა, სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სეგმენტი საერთოდ გაუქმდეს. აი ამ შემთხვევაში საზოგადოების რეაქცია რამდენად ადეკვატურია უსაფრთხოების წინაშე, უსაფრთხოების გამოწვევებისგან გამომდინარე?
ის რაც გაწოვის სისტემასთან დაკავშირებით ძალიან მეჭვრეპარებს მან რეალურად ამაღლოს საქართველოს უსაფრთხოების დონე. გაწოვის სისტემა საავადმყოფოს სავალდებულო სამხედრო სამსახურს იმ სახით რაც დღეს არსებობს. ის აუცილებლად შეცვლა, იმიტომ რომ ის ხალხი ის ამერლიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურს მათი შემდგომი გამოხდება ცოტა ეჩვით. თუმცა ის დამხმარე ამოცანები, რასაც ქვია დაცვის ამოცანები, ლოჯისტიკა, მათ მეტრაკება, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ შეასრულონ და ამით ანუ არ იყოს საჭირო საკონტრაქტო სამსახურის მებრძოლების გადმოსროლა მეორე ხერხოვანი ამოცანების შესრულებას. ეს პლუსია, მაგრამ ამ მხრივ აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, მაგრამ თავარია ეკობა მართალი ზანე, რომ თვითონ მენტალიტეტი საზოგადოებაში უნდა შეიცვალოს. არ შეიძლება ესე, რომ ყველა მიფიქროს, ეს ჩემი საქმე არ არის და ასე შემდეგ. მე იცი რომ იმის მომხრეცვა რომ თვითონ სკოლიდან აღდგეს, ოღონ იმ სახით არა სხვანაირად, აი ეს სამხედრო საქმესთან სწავლა ელემენტური უსაფრთხოებასთან, ოღონ არ იყოს ძალდატარებს ვისაც სულს ეთიმბოს იგი მანდილოს გოგონებონ შეიძლება სამედიცინო საქმე ისწავლონ, ბიჭებმა ელემენტარული რამე ისწავლონ და ეს ცხოვრებაში გამოადგება. ჩემი მკითხველის გამო ძ არსენალის მკითხველისგან რომ ეს გამოადგა იგივე სტატია და შემდგომ პროფესორო ერჩია ეს როგორც მამაკაც და მამილოსანსაც გამოადგება, რატომ კობა? იმიტომ ხედავ სოფლიო საეთმი რომ მარტო ბომბდამშენებზე არა, ის რუსეთის ბომბავდა თუ რაღაც, სწორედ მოდის ტერორისტული საფრთხე კიდე სხვა საფრთხეები და ელემენტარული ცოდნა უსაფრთხოებს უკვე ყველას შეერდება ნების ადამიანს.
ირაკლი, გამოდის ფაქტიურად გამოდის რომ შენ რაღაცნაირად ემხრობი იმას, იმ იდეას, რაც უნდა განახორციელოს, თუ ახლა არ ვიცი, დაიწყო განხორციელება საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა, რომ სკოლაში ისწავლებოდეს გარკვეულწილად აი დაწყებითი სამხედრო პროფესია.
მე არ ვიცი თინა ხიდაშელმა ეგ თქვა თუ არა, მაგრამ მე ეს ვიცი რომ მე დიდხანს ვამობდა. უბრალოდ ეს ნებაყოფლობითი იყოს იმ გაგებით, რომ თუმცა ვინც ამას გადაწყვეტს რომ ეს საერთიოს, მას ეს ბლა შეიძლება შეღავათი მიეცეს იგივე მოღალე სასწავლებელში ჩაბარების დროს. ნუ ადამიანმა ახალგაზრდა მომეიწონე რომ სამსახური, იგივე სამხედრო სამსახური, თუ რაღაც ეს საპატიოა, ეს პირიქით უნდა გეამაყებოდეს იქ სტაჟში. იგივე თურქეთში რიგებით გას რომ ოღონო ყველა აღარ მიყავს სავალდებულო, ჩინეთშიც ასე ხდება და ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში რომ პირიქით ადამიანი ითხოვს ოღონ წამიყვანეთ, რომ მან იცეს რომ იქ რაღაცასაც ისწავლის და პლუს რაღაც მას სოციალურ შეღავათიც ექნება და მომავალში პერსპექტივაც ეხსნება საკარიერო.
მე რადიოს მეს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ჩვენ საუბრობთ იმ რისკებზე, იმ საფრთხეებზე, რაც გაიზარდა, მათ შორის რაც რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს თურქეთის გამანადგურებლებმა და ჩვენ შევეხეთ თურქეთის სამხედრო ძალებსაც და ირაკლი, მოდი აი ამ კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ მე გავხსენოთ, რას წარმოადგენს თურქეთის სამხედრო სტრუქტურა, რომელიც უნიკალურია, უნიკალური მოდელი იყო ერთი მხრივ ქვეყნის თავდაცვის და მეორე მხრივ დემოკრატიის უზრუნველყოფის, თუმცა ერდოანის მთავრობამ მისი ეს მეორე განზომილება რაღაცნაირად შეცვალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 19:20. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო ჩვენს ეთერში. გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის ვარაუდით, თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდება დაგეგმილი პროვოკაცია იყო. რუსეთი აპირებს სირიაში თავის სამხედრო ბაზაზე განათავსოს მოწინავე საზენიტო სარაკეტო სისტემა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცინიუკი აცხადებს, რომ მისმა ქვეყნამ რუსეთის ყველა ავიაკომპანიას აუქცელა უკრაინის საჰაერო სივრცის ტრანზიტად გამოყენება. ამასთან უკრაინამ შეწყვიტა რუსეთიდან გაზის იმპორტი. ბრიუსელში კვლავ გაიხსნა სკოლები და მეტრო, მან შემდეგ რაც 4 დღე იყო დახურული ქალაქში უსაფრთხოების დასაცავად მიღებულ საგანგებო ზომებთან დაკავშირებით. თალიბმა ექსტრემისტებმა ცნობების თანახმად სულ ცოტა 15 ადამიანი შეიპყრეს ჩრდილოეთ ავღანეთში ვერტმფრენის შემოვარდნის შემდეგ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აბას არახნის განცხადებით, მოსალოდნელია, რომ მომავალი წლის დასაწყისში ამოქმედდება ბირთვულ პროგრამაზე მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან მიღწეული შეთანხმება. საქართველო ორკვირიანი კამპანიით შეუერთდა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს, რომელიც 25 ნოემბერს სახინიშნება. კამპანია მიზნად ისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამახლებას და სამოქალაქო კონსოლიდაციის გაძლიერებას. საქართველოში მოძრაობა სახელწოდებით „ნუ გაათხოვებ“ მართავს აქციებს ნაადრევი ქორწინების გასაპროტესტებლად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას გავაგზავნებთ ისევ კულტურულ პროგრამა დაბრკოლების ზოლით, მას უძღვება კობა ლიკლიკაძე.
სალამ, შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და დაუბრუნდით ეთერში ირაკლი ალადაშვილი საუბრობს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, მე კობა ლიკლიკაძე ვარ. ირაკლი, შენ თურქეთის არმია ახსენე, არმიისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულება. მე ვიცი, რომ თურქები, რომლებიც ევროპაში ცხოვრობენ მაგალითად, ხო, ვალდებული არიან და როგორც კი უწყებას ხებულობენ, ისინი მიდიან და გარკვეული დროის განმავლობაში, წელწადში ეს რამდენჯერ არის, ახლა მე არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ მიდიან ხალისით და ეს ითვლება, რომ არის ვალდებულება ყველა მამაკაცის, თურქი მოქალაქის, თურქეთის მოქალაქის. იქნება ორი სიტყვა თქვა თურქეთის არმიაზე, მის პირად შემადგენლობაზე, მის სამხედრო ძლიერებაზე. რამდენად შეუძლია მას გაუწიოს წინააღმდეგობა რუსეთს, თუ კი ვთქვათ, ის პირქუში პროგნოზები გამართება და რუსეთი საპასუხო სამხედრო მოქმედებას გადაწყვეტს?
გასაგებია, პირველი ვიტყვი იმას, რომ თურქეთს ყველაზე დიდი არმია ყავს რაოდენობით ნატოს ქვეყნებს შორის ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატების შემდეგ, მაგრამ ევროპის ქვეყნებს შორის ყველაზე დიდია. ოღონდ რიცხოვნობაზე ვამბობ, აქტუალურობით იგი ავიაცია, ტანკები, ჯავშან ტექნიკა არანაკლებია, თუმცა მოძრავად მოძველებული განსაკუთრებით ჯავშან ტექნიკას. მაგრამ ამასთან თურქეთს უკვე დაწყებული აქვს საკუთარი სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი, უკვე კარგად ამუშავებულია და ამზადებს თავისივე ჯავშან და ტანკი. ჯერ ცდილობენ ალტაიგაას ეთქვა, მაგრამ ისაც სხვა ჯავშან ტექნიკას ისინი ამზადებენ. ფინალზე ერთად F-16 ტიპის გამანადგურებლები ყავს, რომლებიც ამერიკიდან მიღებული ლიცენზიით თვითონ აცხობენ ეს F-4 ფანტომებით მოძველებული, მაგრამ ძირითადად ამწვავე ძალი F-16. ამასთან ერთი რაღაცა გაუსვა ხაზი, რომ თურქეთს ყავდა ჯერჯერობით კიდევ ხავს ყველაზე ძლიერი წყალქვეშა ფლოტი შავ ზღვაში. თუმცა რუსეთმა ერთი წყალქვეშა ნავი უკვე მე თვითონ მომეწია თურქულ წყალქვეშა ნავზე ყოფნა შავ ზღვაში. მაგრამ ეხლა თურქეთმა უკვე შემოიყვანა ვარშავიანკის ტიპის ახალი წყალქვეშა ნავი, პლუს 5 უნდა ჩამოიყვანოს მალე და 6 წყალქვეშა ნავით რუსეთი ეტყობა ან ჩაკეტავს შავ ზღვას, მათ შორის საქართველოს ნაპიროსაც, მოლდოვა და ბოსფორის სრუტესაც.
ანუ რუსეთი დომინირებს შავ ზღვაზე.
კი, და მით უმეტეს ჩაუძირავი ნახევარკუნძულის ყირიმის ანექსიის შემდეგ, რომელსაც ჩაუძირავ ავიანსის უკაცრავად ეს ეძახიან, ჯერ კიდევ საბჭო პერიოდიდან, მასზე შეტანილია უკვე თანამედროვე საჰაერო, საზღვაო და ხომალდსაწინააღმდეგო მართვადი საშუალებები და სარაკეტო სისტემები, რომლებსაც შეუძლიათ უკვე მთლიანად ჩავიდეს აკვატორიის კონტროლის ბოსფორის სრუტე. მანამდე რუსეთს ცდილობდა ეს სანამოხდებოდა უკრაინაში, რომ ეს ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან გაეკეთებინა, მაგრამ როდესაც უკვე შევიდა ყირიმში, მას აფხაზეთს უკვე ამ მხრივ ნაკლებად აინტერესებს, რომ ყირიმი რუკასო დააკვირდეს ფაქტურად ჯეტრიმის ნახევარკუნძულის შეჭრა შავ ზღვაში. და შავ ზღვის ჩაკეტვით ეს ნიშნავს, რომ ნატოს უდიდესი პრობლემა შეექმნება ყველანაირად ამაში.
ანუ ირაკლი, ახლა აი ამ სამხედრო სამზადისის მიხედვით ირკვევა ამ ინფორმაციიდან, უფრო ზუსტად ირკვევა, რომ რუსეთი ემზადებოდა რაღაც სტრატეგიული გარდატეხისათვის და ემზადებოდა კიდევაც შეიძლება თურქეთთან დაპირისპირებისთვისაც. შესაძლოა და პოტენციური დაპირისპირება.
უბრალოდ ეს მომზადება მარტო უკრაინაში 2014 წლის აღქმის ანექსიამდე 2008 წელს გამოჩნდა. ისაც მან გააკეთა. იგი გადმოსხმა საზღვაო დესანტის ოჩამჩირესთან, ფოჩის შემოსვლა, იგი ხომალდების განთავსება, ტუოზაო ტიპის MT-3 ტიპის თვითმფრინავების შემოსვლა. ერთი რამე მინდა ვთქვა, ალბათ ეს სენსაცია თუ არა ადრე ვთქვი, მაგრამ რატომაც ამას არავინ მიერცემა, ვთქვა და დღეს ეს არის ძალიან აქტუალური. აჭარაში რუსებმა ჩამოაგდეს 2008 წელს სოიდან 24 MT-ის ბომბამშენიდან არანაკლებ ორჯერ დაიბომბა, 2-4 ბომბია საერთო ჯამში. და ეს თვითმფრინავი, ახლა როგორც მოხდა იგი სირიას თურქეთის საზღვარზე, საქართველოს თურქეთის საზღვარზე, როცა ის ბომბავდა აჭარაში საზღვართან ახლოს, ვარიანტი არ იყო, რომ ის ახლოს არ გაფრენილიყო საქართველოს თურქეთის საზღვართან და შეიძლება დაარღვია კიდევაც თურქეთის საჰაერო სივრცე, მე ამას არ გამოვიცი. თუმცა მაშინ თურქეთმა ეს არ შეიმჩნია თუ მიჩქმალა თუ არ იცი ესეთ. ანუ ფაქტი იყო უკვე ამას.
ეხლა თუ ჩვენ გავიხსენებთ კიდე სხვა მეზობელ სახელმწიფოებიდან თუ აქედან თუ იქიდან როგორ მოფრინავდნენ სხვადასხვა ბომბდამშენები, მაშინ საკმაოდ არასახარბიელო სურათი იქნება.
სხვადასხვა აზერბაიჯანის საქართველოს საზღვარზე, აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე იყო ეს ინფორმაცია, რომ 20 ნუ არის რაღაც ბომბები ჩამოხვეული რაღაც, თუმცა ეს აზერბაიჯანმა გაავრცელეს სამთავრობო სტრუქტურამ ეს ინფორმაცია, მაგრამ მე ეს ინფორმაციას რაღაც დაიბლოკა და არა გამორიცხული მაშინ არაზუსტად აებდნენ. მაგრამ კობა ეხლა ერთი რამეც მინდა გავამახვილო ყურადღება. თურქებმა გახსოვს, რომ თვალწყები ეს იყო 16 ოქტომბერი, როცა რუსებმა ორჯერ დაარღვეს ვიტოკეს სახელმწიფო და ერთი აღიარა. მაშინ რუსეთმა თქვა, რომ კი, დავარღვიე და შეთანხმდნენ თითქოს. მაგრამ ამის შემდეგ თურქებმა განაცხადა, როგორც კი დაარღვევენ, იმდენ აიყოს მე ჩამოვა. და ცოტა ამის შემდეგ იქნა ჩამოგდებული უპილოტო სადაზრო თვითმფრინავი პატარა ზომის და რუსებმა კატეგორიულად უარყო ეს ჩემი არ არისო. თუმცა მისი დეტალები ყველაფერი როცა ვნახე და ჩანდა ისეთივე იყო როგორც უკრაინაში იყო ჩამოგდებული რამდენიმე თვით ადრე 2-3 ესეთი. ანუ ფაქტი იყო რომ ის სწორედ რუსების იყო. მაშინ რუსეთმა არ აღიარა და ეხლა უკვე ამ ფაქტის შემდეგ ანუ თურქეთმა რააჩვენა რომ მე არ ვარ საქართველო, ანუ რომ დაუსჯელად იგივე ბანკისის შირო გბომბავდნენ არ რაღაც, მე არ ვარ უკრაინა, მე არ ვარ ბალტიისპირეთში, როცა უნდა რუსეთის შემოქმედება გაფრინდება. მან ეს გააკეთა.
სხვა შორს ძალიან საინტერესო იყო ირაკლი, აი ამ რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდების პირველ წუთებში კი არა, უკვე საათებში, როდესაც დასავლური მედია უკვე თურქეთის მთავრობაზე დააყნობით და აღიარებდა თურქეთის მთავრობა, რომ კი ჩვენმა სამხედრო თვითმფრინავებმა ჩამოაგდეს საჰაერო სივრცეში შეჭრილი რუსული თვითმფრინავი. მაშინაც კი რუსეთი ამბობდა, რომ იგი ხმელეთიდან ჩამოვარდა. რატო იყო ესეთი დამოკიდებულება? რუსეთისთვის უბრალოდ სიამაყის ღირსების საგანია, რომ მისი ავიაცია ყველაზე ძლიერია და სხვა მარ ჩამოაგდოს, თუ მას უბრალოდ არ უნდოდა, რომ ეს ესე ყოფილიყო?
ინფორმაცია არ ქონდა, თუმცა შეიძლება არც მას გამოიცხო, რომ არაფერებდა ჯერ სიტუაციის დაძაბვას. გაიხსენე იგივე ეგვიპტეში, ეგვიპტის თავზე რომ რუსულის სამოქალაქო წესები ჩამოგდება. ეგვიპტეს და რუსეთის ბოლო მომენტამდე ცნობნე დაემალა, რომ ეს ხო ტერორისტული აქტია და ბოლოდი აფეთქა მის მოს. თუმცა სპეციალის, რომელიც ადგილზე მივიდა, იქ აფეთქებიდან რომელ მხარეს მოხდა, შიგნით თუ გარეთ აფეთქება, საერთოდ გამოიზნიჩა და იქ იყო დენცის კვალი თუ არ და მითუაც დაღუპულებზე როგორი კვალი ქონა, შეეოდ ამის დადგენა ძალიან მარტივად, ნახევარ ნუ ერთ საათში თუ რამდენი საათში სპეციალის ამას დაადგენდა. ასე რომ ეს იყო პოლიტიკა, მაშინ რომ არ უნდოდა პუტინს აეღიარებინა, რომ მას გაუკეთეს სამაგიერო იგივე ისლამისტებს ხო ასე ტერორისტებთან აუკეთეს. და თურქეთთან დაკავშირებით და ეს მოხდა. პლუს ეხლა შოუფრენის ჩამოაგდეს, ხომ, რომელიც ეძებს დამორფინალს, ისიც ჩამოაგდეს და ეს ნიშნავს, რომ სიტუაცია სერიოზულად დაიძაბება.
სატელეფონო ხაზზე ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი და ანალიტიკური, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი მეკობა ლიკლიკაძე ვარ. ჩვენ კიდე ცოტა ხანი ვისაუბრებთ ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, მანამდე კი მუსიკას მოუსმინეთ და ჩვენ დაბრუნდებით რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში.
Inside my head, when it be you.
და დაბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბკოლების ზოლია სიხშირეზე FM 7.4. მე კუბალი კლიკაძე ვარ და სატელეფონო ხაზია საქართველოდან ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ირაკლი, ნუ აი ჩვენ საუბრობდით მოკლედ და ვაგზელებთ საუბარს იმ საავიაციო სკანდალზე, რომელიც მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია. ყველანი ცდილობენ ახლა იმის დადგენას, თუ რა მოყვება რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდებას, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია ირაკლი, და შეიძლება ეს რიტორიკული შეკითხვა: როგორ მოიქცეოდა რუსეთი თავის მხრივ, რომელსაც მის საავიაციო სივრცეში რომ შეიჭრას რომელიმე ნატოს წევრი ქვეყნის სამხედრო საბრძოლო ავიაცია, მით უმეტეს რაკეტებით,
ასე ვთქვათ? ჩვეულებრივ რუსეთი წარმოაგდეს ისევე, როგორც ნებისმიერი ქვეყანა, თუ შენ საჰაერო სივრცეში შემოდის, უცხო ქვეყნის თვითმფრინავი, მით უმეტეს საბრძოლო თვითმფრინავი, და შენ მას აფრთხილებ რამდენჯერმე, რომ არ უნდა შემოვიდეს ის, ანუ შეცვალოს თენის მარშრუტი და ის არ ცვლის, ეს ბუნებრივია, რომ აგდებ მას და უნდა აღკვეთო მისი ფრენა.
ირაკლი, შენ ახსენე, რომ რუსეთი ელოდებოდაო, ეტყობა არ იცოდაო, ზუსტი ინფორმაცია არ ქონდაო, რა ვითარებაში ჩამოვარდა ეს თვითმფრინავი, მაგრამ ვლადიმერ პუტინმა, რუსეთის პრეზიდენტმა, საუდის არაბეთის ლიდერს ხვდებოდა ის, ზურგში დანის ჩარტყმა უწოდა თურქეთის ამ საქციელს. არადა რეალურად, რასაც შენ ამბობ, მართლაც ასეა, საბრძოლო თვითმფრინავი აღჭურვილი რაკეტებით თუ კი არ ღვევს შენ საჰაერო სივრცეს, ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანა მზად არის ან მიუთითოს და დაატოვებინოს საზღვარი, ან თუ სიგნალზე არ პასუხობს, ჩამოაგდოს. ეს მუქარაა? ეს მუქარაა ლახვრის ჩარტყმა ზურგში? რუსეთის
პუტინმა სხვადასხვა შეხება განაცხადა რამდენიმე საათის კი ნახევარი დღის შემდეგ. ანუ მანამდე რაც ცნობდა ინფორმაცია თურქეთმა სხვადასხვა სხვა იგივე რუსეთს ჩამოეგდეს, ყველაფერს იტყოდა, რომ მან არ ჩამოეგდო. მე რაღაც ესე მგონი, რომ ეცდებოდა გამოძრუოს. თურქებმა პირდაპირ ეცხოს, რომ კი, ეს ჩვენ გავაკეთეთ. იმიტომ რომ მან დაარღვია ჩვენ სახელმწიფო. ეხლა სხვადასხვა პუტინმა რა თქვა ისეთ 1 კილომეტრში მოხვდა რაკეტაო და მე ჩამოვარდა 4 კილომეტრში, ანუ სირიის შიგნითო. მაგრამ სანამ 1 კილომეტრში მოხვდება რაკეტა, ის მეორე გამანადგურებელი როუშობს რაკეტას, იმ რაკეტას მიკრინასაც უნდა რამდენიმე ათეული წამი დაჩნია, რაც ჩვენთან გაუშვა. თქვა 20 წამი, 30, შეიძლება 1 წუთი თუ დაჩნი. ამ 1 წუთში ხო ისე გიდას რო გავხე ბომბამში, რომელიც უკვე ბომბები ჩამოყრილი ჰქონდა ორი წელში მეწინავდა, ის რამდენიმე კილომეტრს უკვე მასაც დაფრენს, დააფრენს, რაც ჩაჭრიფრიათ 6-7-ს კი ზედგერითია, მაგრამ როგორც წესი სამძულ დავალებით.
Ну максимальный сичкари დაფრინავს თვირთის гараჟში.
ხო, თვირთის гараჟში უკვე შეელო მას ისნისებრი, ეს ანუ ფრთების რაც შეიძლება მეტი ისესე მეცა და ასულიყო ზედგერეზე გასულიყო, მაგრამ იმ მომენტში მე მგონი ვერ მოასწრებ. ასე რომ მას შეება დაბომბა ეს ყველაფერი და მერე გავიდა და ის მერე მოხდა რაც. თუმცა მე ისე უბრუნდების თავიდან ყობა ჩვენ დავიწყე საუბარი, რომ ამ თვითმფრინავმა დაბომბა სწორედ სირია, თურქეთის საზღვარზე, ოღონდ სირიის ტერიტორიაზე, ის დანაყოფები, რომელსაც კი ზომიერი ოპოზიცია თქვა და ამ ასადის რეჟიმის, მაგრამ რომელსაც რეალურად მართავს და აიარაღებს თურქეთი. შეიძლება ეს პირველ დაბომბა არ იყო რამდენჯერმე და ბოლოს მათაც მოითხოვა დახმარება და ამიტომაც იქნა ჩამოგდებული ერთ-ერთი თვითმფრინავი ორიდან.
ირაკლი, 30 სექტემბრიდან რუსეთის ავიაციო ძალები, მოსკოვე მას უწოდებს საჰაერო კოსმოსურ ძალებს, ბომბავს პოზიციებს, ნუ მოსკოვის განცხადებით ისლამური სახელმწიფოს ყველა შეიარაღებული ფორმირების, რომელიც იქ იბრძვის, მაგრამ ახლა რო შედეგსო დავაკვირდეთ, კი არის ეს ფართოდ აფიშირებული, მაგრამ არც ერთი დიდი დასახლებული პუნქტი, რომელსაც აკონტროლებენ შეიარაღებული, იქნებიან ეს ისლამური სახელმწიფოს წარმოები თუ სხვა დანაყოფები, რომელთა ნუ სახელი როგორც ჩვენ თქვი მილიონია, არც ერთი დიდ დასახლებული პუნქტი სირიის ტერიტორიაზე ამ საავიაციო მხარდაჭერის, მასირებული საავიაციო მხარდაჭერის მიუხედავად ჯერჯერობით დაკავებული არ არის. ანუ რუსეთი ეფლობა რეალურად ომში, რომლის შედეგიც არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი.
ყობა, არც ეს საჰაერო ოპერაცია სახმელის ოპერაციის გარში შედეგს ვერ მოიწონს. ჩვენ აგვისტოში ვაუნდის, რომ არ ყოფილიყო თქვა რუსების ავიაცია შეიძლება რაღაც ექნა. არა, იმიტომ რუსები წამოვიდნენ სახმელეთო ოპერაციაზე და ღია. იგივე ავღანეთს რო ავიღოთ, რუსეთი საჰაეროს გადა სახმელეთო იყო, რა თქმა უნდა. ვერც ერთი ოპერაცია წარმატებით ვერ განთავისუფლებ იმიტომ რომ ომს იგებს მატეოსკო ქვეითი საბოლოო ჯამში, რომელიც იღებს იმ სარდაფს თუ სახს ასე შემდეგ. ნუ აქ მეორე ამბავია, რომ რუსეთი ნელ-ნელა ის ას დღეს მოხდა, მე მოიწრება ჩაერთოს ახალ ავღანეთში, ახალ ავღანეთის ომში. აი მაშინ იქნება ერთ-ერთი აი ეს მილისახ, ანუ ყველაფერი უფრო რთულდება. მით უმეტეს რუსებს აი წარმოიდი ერთ ფაზს გეტყვით, ხო ჩამოუგდეს ფინალს, გაგზავნეს შომფრენი მათ მოხდება. ეს შომფრენი მაშინვე ჩამოუგდეს. ვერ იგზავნება ხალხი, რომ იმ შომფრენს ეკიპაჟი ავინდა გადასცეს. აი ესე შემდეგ, როგორც ავღანეთში ხდებოდა.
Ну, ай მიუხედავთ აი ყველაფრისა, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ეხლა რომ ერთხელ თავი მოუყაროთ ყველაფერს და რაღაც შევაჯამოთ, ირაკლი, ფაქტი ერთი რამეა. შედეგი სირიაში რუსეთის სამხედრო ჩარევისა არ ჩანს, პირიქით იგი სულ უფრო უარესი ხდება, აგერ უკვე ამის ღია კონფლიქტში თურქეთთან დანაკლისზე განისტის რუსეთი, მაგრამ ერთი ვინმე რამე რაც არ განისტის დანაკლის, ეს არის ვლადიმერ პუტინის რეიტინგი, რომელიც მოჩვენებითია, მოგონილია, მითოლოგიზირებულია თუ არა, ნუ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში რუსეთის საზოგადოებაში მყარია. ირაკლი, და ახლა მინდა როგორც ჟურნალისტი კითხო, შეიძლება ეს რიტორიკული შეკითხვა იყოს, რა ასაზდოებს ამ შემთხვევაში მაშინ პუტინის ასეთ მაღალ ავტორიტეტს?
არაფერი, მენტალიტეტი, რუსეთის მენტალიტეტი. მანამდე იყო სტალინი, ისინი შეგამავდა ჩვენ ვინა სტალინი, ნუ პუტინის პირობს დახტეს სტალინი. ეს სტალინაც ხანდა ვერ გახდა. ან იმიტომ კი შეიძლება უფრო ძლიერს იყოს, შეიძლება უფრო უმოს ფაიქს. ესეთია, თუ არა ის პლუს საზოგადოება ეს პროცენტებს რა თქმა უნდა იქ დამატება ხდება, სად ესე არ არის. რომ ის 90-იან წლების საკმარისი არ აღმოჩნდა რუსეთისთვის, რომ მეტი თავისუფლება მიეღო და მეტი ენახა. აი ეს თავი ევროპა ამერიკას გასული ხომ ენას არ ამბრო, ევროპას და ამერიკას თავის პრობლემები არ აქვს, მაგრამ აი ეს თავისუფლება აკლებადი. აი კობა მინდა ბოლო ინფორმაციაც მე გავიგე ახლა დავამატო, რომ ესეც მოამოქმედა ეს 400 ტიპის საზოგადო სარაკეტო სისტემა, რომელიც მათ ქონა ჩატანილი ამ ლატაკიასთან იმ ჰამეჰრეინის აეროპორტ სადაც აეროდრომზე სადაც განთავსებული აქვს ეს სახეობა თავის დალები. ეს ნიშნავს, რომ ეს 400-ით ის შეძლებს თურქეთის საჰაერო სივრცის ძალიან დიდი ნაწილის გაკონტროლებას. ეს კიდევ ბევრამესთვის, ანუ ეს გამოდის, რომ ეს 400-ით შეუძლია იგივე შეხომა რუკაევსკი ჩერმას, მაგრამ ჯირლიხის ყოფილი სამხედრო საჰაერო ბაზასაც კი პრობლემა შეუქმნას.
ირაკლი, და როდესაც ეს ინციდენტი დადასტურდა, როცა თურქეთმაც აღიარა, რუსეთმაც აღიარა, ნატომ საგანგებო კომიტეტის მოწვევა გადაწყვიტა, ჩრდილოეთ ატლანტიკის ბლოკმა. საქმე სერიოზულად არის, ჩვენ კიდევ ერთხელ არ ვარაუდობთ არაფერს რა იქნება და როგორ, ეს არჩემი ჟურნალისტის, არჩენი ჟურნალისტის საქმე არ არის, თუმცა ერთ რამეზე შეგვიძლია ვიმშელოთ ეს ბოლოსკენ და ვთქვათ, საქართველოს აქვს ორი ოკუპირებული ტერიტორია, სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი, სადაც საკმაო რაოდენობით იმყოფება როგორც რუსეთის სახმელეთო ჯარი, ასევე საარტილერიო, საზენიტო და საავიაციო ტექნიკა. რა არის საქართველოს ამოცანა ამ შემთხვევაში? რას უნდა მიაქციოს საქართველოს ხელისუფლებამ ურაღება?
ამ კარგი კითხვა ყობა და ერთს ვიტყვიებს, რომ რეცხინალისა და აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ამას მუდმივად ვამობდი და ეხლა ეს გამოდის, რუსეთ შეუულია თურქეთს დაემოკროს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიიდან. კონკრეტულად გალის რაიონში მან იგივე ტოჩკა უ ოპერატორ ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსი, რომელიც 100 კილომეტრამდე ახლოს შეუულია თურქეთის სანაპირო ზოლის გაკონტროლება, ხოლო ისკანდერის შემოყვანაზე, რისთვისაც მას სულ რამდენიმე საათი სჭირდება რუსეთის ტერიტორიიდან ოკუპირებულ აფხაზეთში გადმოსვლაზე, მას შეუულია უკვე თურქეთის აღმოსავლეთი რეგიონი ქმნიანად თითქმის 500 კილომეტრის რადიუსში გააკონტროლოს. ასევე ცხინვალის რეგიონიდანაც სხვათაშორისი მე მინახია 92 წელს ცხინვალში რუსეთის შომფრენების საშომფრენო პოლკის ტერიტორიაზე კონკრეტულ შენობა საიდან ხდებოდა თურქეთის ბაზობა, წარმოს საცხინვალი და სათურქეთი, მაგრამ იქიდან მოსმენა თურქეთის ტერიტორიაზე რადიოს საუბრების მოსმენის გადაჭერა ხდებოდა ცხინვალიდან და ცხინვალი უფრო ამაღლებულია და ზემოდან ეს ადგილი უყურებს. ასე რომ კიდევ ეს ერთი მინუსი თუ ჩვენთვის პრობლემა ჩნდება, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან თუ დაიძაბა რაღაცა არხნას ამ სერიოზულად თურქეთს და რუსეთის უპირატობა, ეს შეიძლება რუსეთი გამოიყენა ჩრდილოეთ მხრიდან, თურქეთის ჩრდილოეთ მხრიდან ოკუპირებული აფხაზეთის ქვეყნას ეგეთ. მითუმეტეს გალის რაიონი, რომელიც ყველაზე ახლოსა თურქეთთან.
Ну, Иракли, расац шенамбопес კიდე ერთხელ ხას უსვამს იმ შიშ, რაზეც საქართველოს ხელისუფლება აფრთხილებდა ნატოს, რომ ეს არ არის მხოლოდ ლოკალური მოვლენა, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია, რომ ეს არის პლაცდარმი რუსეთის მიერ ნატოს წევრი ქვეყნების წინააღმდეგ გარკვეული სამხედრო პოლიტიკური პლასტარმის მოსაპოვებლად. ეს იყო ირაკლი ალადაშვილი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, საუბრობდით თემაზე, რომელიც ეხება უსაფრთხოებას, მაგრამ ვცდილობდით ქვესაუბრა სურათზე ისე, საქართველოს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე და საფრთხეებზე ისე, როგორც ის არის, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე. დიდი მადლობა ირაკლი ალადაშვილს. სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან სამხედრო ექსპერტი და სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბკოლების ზოლის წამყვანი. ამით ჩვენ გაცემა დასრულდა. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით, მშვიდობას გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I will close my eyes and wake up there.